Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam episode kali ini, kami akan menghadirkan berbagai cerita menarik dari Amerika Serikat sambil menemani Anda beristirahat. Dalam kesempatan kali ini, akan ada obrolan saya dan Irfan Ihsan bersama diaspora Indonesia Aji Sunjaya yang berkreasi lewat teh khas Indonesia di Amerika Serikat. Nah, penasaran seperti apa usaha dan kreasi yang dijalankan oleh Aji? Simak obrolannya sesaat lagi.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan pernah menyerah, jangan cepat puas, dan untuk mencapai puncak itu memang harus nanjak dulu. Nah, kecuali memang dari langit langsung loncat, dituruninnya di atas puncak baru.
Tapi itu agak sulit ya kalau di dunia nyata ya.
Dunia nyata.
Nah, hari ini kita akan ngobrolin seputar hal itu, gimana kalau kita punya mimpi, kejar aja.
Kejar.
Walaupun itu harus nyampe puncak, kenapa enggak?
Iya, harus terus, capek jatuh naik terus. Dan ini juga yang bisa kadang orang membuktikan bahwa banyak orang suka ngomong kan ya, sebenarnya dimanapun juga itu di setiap tanah kita berpijak itu banyak peluang usaha yang bisa kita lakukan
ya,
dalam segala hal.
Betul.
Gitu, kesannya kan kayaknya ngomong gampang. Ya memang ngomong gampang,
benar. Ya.
Untuk mencapai ke situ memang tidak gampang, tapi tidak ada kata yang tidak mungkin, iya kan?
Betul.
Nah,
betul. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu pengusaha ya, asal Indonesia yang tinggal di daerah Washington DC yang juga memulai usahanya ini dari kecil-kecil, naik sampai akhirnya memang dia mengejar mimpinya dan apa yang dia inginkan itu menjadi kenyataan.
Betul. Dan bahkan ya, kita sebenarnya di VOA ini juga pernah mengangkat sosoknya sebagai seorang pengusaha yang dimulai dengan menjadi seorang pengusaha potong rambut,
barber
ya. Kemudian mengeluarkan produk-produk untuk rambut dan itu berhasil, ya sukses juga, sampai akhirnya tiba-tiba loncat mengeluarkan produk minuman.
Banting setir.
Tapi gak dibuang juga yang lama. Karena masih sekarang udah dilepas. Karena udah berjalan sendiri.
Ya.
Udah tinggal ciling. Dapetin hasilnya.
Nah, sekarang ini dia ternyata memiliki mimpi yang berbeda gitu ya. Yaitu usaha minuman. Kita aja kenalan aja gimana, Pak?
Nah, ini dia. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Aji yang ada di sini.
Halo Aji.
Halo.
Gimana? Aji ini nama lengkapnya adalah
Aji Sunjaya. Nama saya Aji Sunjaya, produsen AJT diaspora Indonesia yang membuat kemasan teh botol di Amerika.
Waduh, ini kalau kemasan teh gitu ya, ini kan identik sekali ya dengan Indonesia. Apa-apa kalau kita jajan,
benar-benar
minumnya teh dingin.
Iya.
Mana-mana di restoran, di warung, di kaki lima gitu ya. Itu kayaknya identik banget ya.
Ingat kan kalau di Indonesia itu kan kita kalau makan bakso lah, makan mie ayam lah, minumnya itu kan minum pasti teh gitu,
dingin gitu.
Kenapa
ya.
Kenapa itu kok kita di sini di Amerika enggak ada gitu yang khas rasanya itu rasa Indonesia gitu.
Jadi itu jadi inspirasi
betul,
gitu ya untuk
betul.
Bikin itu.
Nah, iya.
Itu apakah langsung gitu ya? Kan tadi kan Irfan cerita dari barber kok tiba-tiba bikin minuman. Itu awal mulanya gimana tuh? Suatu hari lagi bangun, aku mau bikin minuman. Gimana?
Ya gimana ya, saya itu pengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi gak apa-apa gitu, meskipun kita di bidang yang lain, kita mau coba produksi di bidang yang lain juga atau industri yang lain, kita gak apa-apa meloncat mencari membuat sesuatu yang baru begitu.
Sebelum kita ngobrol lebih jauh dulu nih, biar kasih pengantar juga dulu nih ya, bahwa kenapa sampai kita undang juga Aji di sini, karena sekarang produk tehnya ini, teh ke dalam kemasan botolnya ini, ini sudah ada di toko-toko di pasaran. Kita kan tinggal di Washington DC, di Washington DC, negara bagian Maryland, dan juga di negara bagian Virginia.
Di tiga negara bagian di
Amerika. Nah, udah kesebar jadi ke supermarket, ke toko-toko supermarket sehat, produk-produk sehat gitu ya, itu sudah ada.
Wow, dan gitu. Udah gitu namanya AJT. Ini AJ kan nama yang identik banget ya sama Indonesia ya.
Betul, betul. Iya, AJT gitu kan kalau ini Bandung, saya asal Bandung, AJT itu dibacanya AJTEA gitu.
Oh gitu.
AJTEA.
AJTEA kumaha gitu kan.
Iya, iya.
Nah, kalau di sini enggak sih AJT aja biasa.
AJT aja. Nah, ini mungkin kita juga bisa tanya ya ke AJ ya. Waktu itu akhirnya katanya ini masuk ke program inkubator.
Betul, betul.
Di Washington DC itu awalnya benar. Gimana kok bisa masuk gitu, terpilih?
Iya, 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 iya. Dulu itu Aji bikin tehnya itu di commercial kitchen atau apa dapur umum yang ada di Baltimore itu 2 jam, itu 2 wow. jam dari rumah itu. Kadang-kadang mikir kejauhan gitu, kejauhan apa nyetir seminggu 2 kali ke Baltimore. Mm-hmm. Nah, cari tempat ada nggak yang dekat di rumah gitu. Mm-hmm. Pas dicari-cari ada inkubator program dekat rumah, dekat tempatnya, tepatnya di Washington DC. Mm-hmm. Nah, terus Aji daftarlah gitu, gimana cara pendaftarannya, ngisi formulir, terus kirim video, itu harus kirim video juga. Produknya apa, AJT itu apa, buatan apa, bahan-bahannya apa gitu. Kriterianya begitu. Terus AJ kirim beberapa minggu kemudian ada jawaban, ada email dari mereka bahwa Aji diterima di inkubator program di Washington DC. Nah, terus disitulah bikin teh kemasan AJT di situ di Washington DC. Sampai sekarang lebih udah maju, sekarang udah punya pabrik sendiri di Pennsylvania.
Gitu. Wow. Gitu.
Jadi ya kan dari bikin pagi-pagi bangun bikin teh, wah ini asik nih.
Terinspirasi ya dari rumah.
Ke gitu commercial ya kitchen, sekarang punya pabrik.
Iya.
Gitu. Ya. Nah, balik ke program inkubator.
Bener.
Mungkin banyak juga yang belum familiar dengan program inkubator. Itu jadi gimana sih maksudnya Haji, program inkubator?
Kalau inkubator di sini itu, inkubator program itu semacam kurikulum. Kita belajar dari awal, dari dasar bagaimana cara membuat sebuah brand, sebuah produk yang kita mau komersialkan, dan mereka itu mengajar supaya kita gimana supaya sukses ke depannya gitu. Jadi mulai dari belajar meracik formula, dari marketing juga ada di situ. Terus gimana caranya network atau hubungan dengan distributor. Kan nanti ke depannya kita punya produk nih. Nah, gimana caranya supaya kita memperkenalkan produk secara luas gitu kan. Nah, kita belajar dari mereka di inkubator program itu gimana supaya kita kedepannya lebih sukses, dan apa aja masalah lah atau nggak tahu jawaban, mereka solusinya ada gitu.
Wow.
Jadi sebuah apa lingkungan yang mendukung supaya member-membernya itu sukses kedepannya.
Wow.
Mungkin begitu ya.
Dan ini gratis atau harus bayar?
Ini gratis asal kita ada kemauan, asal kita aja ada keberanian, kita punya ide, kita punya mimpi, siapa tahu bisa menjadi reality gitu kan. Nah, itu ada channelnya itu yaitulah salah satunya inkubator program. Namanya Union Kitchen di Washington DC.
Jadi emang gak gampang buat bisa masuk ke sana. Karena juga begitu udah masuk, kita bisa pakai fasilitas-fasilitas dari mereka juga ya.
Bisa. Tapi bayar sih. Tapi kalau kita masuk, diterima di inkubator program itu, kita dikasih diskon atau apa, jadi 50% gitu. Biasanya kan kalau orang lain nyewa tempat itu kan bayarnya gede. Tapi kalau kita keterima di inkubator program itu, kita bayarnya cuma setengah
gitu. Oh gitu.
Nah, jadi ini sedikit gambaran juga nih buat yang lagi dengerin. Kalau di Indonesia dan di Amerika beda sistemnya. Kalau kita ingin menjual sesuatu produk yang dikonsumsi oleh konsumen, terutama makanan dan minuman, kita nggak boleh tuh memproduksinya di rumah dapur rumah sendiri, misalnya gitu ya. Nggak boleh, harus ada di commercial kitchen yang memang udah emang resmi lah commercial kitchen. Dan untuk commercial kitchen itu kita biasanya harus bayar, harus sewa.
Benar.
Okay.
Nah di sini tadi yang diterangin sama Aji itu tadi salah satu fasilitasnya tuh di situ ada dapur komersial. Betul. Gitu ya. Dan sewanya jadinya hanya setengahnya dari harga untuk orang umum.
Betul. Wow.
Gitu.
Oke. Okay. Nah ini kan tadi di awal juga Irfan kan cerita ya mengenai barber. Udah gitu kan udah berjalan. Berapa tahun barbernya?
Barber itu udah 20 tahun lebih.
Udah 20 tahun?
20 tahun. Makanya udah dilepas sekarang.
Udah dilepas sendiri. Wah, gitu udah berjalan.
Jadi sampai dari dulu 20 tahun sampai sekarang barbershop itu masih jalan aja.
Wow.
Masih jalan, masih berlanjut.
Itu kan udah 20 tahun ya, tiba-tiba tercetuslah ide ini dan ini istilahnya Aji sekolah lagi, belajar lagi sesuatu yang baru itu ada tantangan gak? Maksudnya kan ini udah bisnis kok 20 tahun tiba-tiba harus mulai lagi dari awal itu gimana tuh waktu itu?
Banyak sih, banyak tantangannya mencari tempat yang layak atau yang tempat yang resmi itu kan di sini susah kan, bukan susah, maksudnya gak boleh bikin makanan, minuman di rumah. Bisanya kita bikin di commercial kitchen seperti yang resmi yang Irfan tadi bilang sudah ada permitnya, sudah ada licensingnya, semua itu. Ya itu masalahnya mencari tempat yang cocok itu yang dulu itu susah itu. Cuman ya itulah kembali lagi kalau kita ada keberanian gitu kan, kalau ada kegigihan gitu mencari solusi gimana di mana tempatnya. Ada aja solusinya gitu, ada aja solusinya.
Harus ngulik gitu ya, ngulik
harus,
sendiri
benar,
ya.
Benar, harus sekarang, ngulik.
Sekarang produk rambut sih masih jalan terus ya?
Masih jalan.
Bisa di online gitu masih bisa dapetin juga ya?
Masih ada aja, masih itu jalan juga.
Barber juga?
Barber.
Gak pernah sepi loh, harus susah loh untuk ngulikinnya loh.
Lewat appointment gitu.
Harus appointment dulu. Jadi barbernya maju, produk rambutnya juga sekarang juga maju, ya sukses juga di secara online. Dan sekarang produk tehnya juga udah bisa masuk ke supermarket.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di obrolan saya dan Irfan Isan dengan Diaspora Indonesia Aji Sunjaya. Kalau ingin tahu lebih lanjut tentang Aji, Anda bisa simak di podcast Kudos VOA yang menyajikan kisah unik Diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Podcast ini bisa Anda dengarkan melalui berbagai layanan streaming termasuk Spotify dan juga YouTube dengan kata kunci Kudos VOA Indonesia. Nah masih akan ada informasi lainnya yang bisa Anda simak, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Murid-murid sekolah di Amerika masih tertinggal dalam hal membaca dan matematika akibat pandemi COVID-19 yang melanda beberapa waktu lalu. Namun beberapa sekolah menentang tren tersebut. Berikut selengkapnya. Sejak pandemi COVID-19 yang menutup ruang-ruang kelas di Amerika, sekolah-sekolah telah menggelontorkan dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan intervensi dengan harapan dapat membantu siswa dalam mengejar ketertinggalan di bidang akademis pasca pandemi ini. Darren Brawley adalah pengawas distrik sekolah di Compton, negara bagian California. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I believe schools are struggling to catch up related to the pandemic because of the lasting impact learning loss has had on students throughout the nation.
Katanya, ia yakin sekolah sedang berjuang untuk mengejar ketertinggalan terkait pandemi ini karena dampak jangka panjang dari hilangnya proses pembelajaran terhadap siswa di seluruh negeri.
Namun, analisis baru terhadap nilai ujian negara bagian dan nasional menunjukkan bahwa rata-rata siswa masih tertinggal setengah tingkat dari sebelum terjadinya pandemi dalam pelajaran membaca dan matematika. Analisis ini juga menunjukkan, khususnya dalam bidang membaca, siswa jauh tertinggal dibandingkan tahun 2022. Compton Unified School District merupakan salah satu distrik sekolah di kabupaten yang mengalami peningkatan terbesar dalam 2 tahun pada kedua mata pelajaran tersebut di antara kabupaten-kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dan masih ada titik terang lainnya berupa bukti bahwa intervensi seperti bimbingan belajar dan program musim panas berhasil. Kembali Darren Brawley.
We brought our students back a lot sooner and our instructional day was a lot longer.
Darren Brawley mengatakan tidak hanya masa libur yang dipersingkat, jam pelajaran di sekolah pun juga lebih panjang. Semua ini dilakukan berdasarkan kurikulum yang diadopsi oleh sekolah yang dikembangkan melalui instruksi belajar yang dibutuhkan oleh para murid.
So when you look at the curriculum that you've adopted, how are you going to develop the instruction that students need? And what are the assessments going to look like? So how do you align all three of those things? And we've done a pretty good job in Compton of alignment of curriculum, instruction, and assessments.
Darren menambahkan mereka juga melihat seperti apa bentuk penilaian yang diterapkan. Menurutnya, mereka telah berusaha cukup baik dalam menyelaraskan ketiga hal tadi, yaitu kurikulum, instruksi belajar, dan penilaian. Hasil diagnostik yang membantu proses pembelajaran menunjukkan data dasar dari pelajaran English Language Art, di mana para murid belajar membaca, berbicara, mendengar, dan menginterpretasi informasi visual, serta matematika.
So, the diagnostic provides the baseline data in ELA and math. And then based upon that baseline data, we are able to develop the intervention that the students will need.
Darren Brawley mengatakan, berdasarkan data tersebut, mereka dapat mengembangkan intervensi yang dibutuhkan oleh para siswa.
And then comes the actual interventions in terms of the small group instruction that can be with the teacher, but is also oftentimes with tutors that we've retained from different tutoring agencies. In-school tutoring.
Darren Brawley menambahkan intervensi itu sendiri biasanya dilakukan dalam kelompok yang lebih kecil dengan panduan guru atau tutor dari beberapa lembaga dan sekolah. Heidi Contreras adalah murid sekolah dasar di Clinton Elementary di Compton, California. Ia mengatakan,
with the help of our teachers and the support from other students, it helps like make you feel comfortable and just makes it easier.
Menurut Heidi, bantuan dari para guru dan dukungan dari siswa lain telah membuatnya merasa nyaman hingga proses belajar menjadi lebih mudah. Jesse Plaza, yang juga adalah murid sekolah dasar di Clinton Elementary, mengatakan ia tidak begitu mengerti pelajaran yang ia dapat sebelum mendapatkan bantuan dari tutor.
Before I went to tutoring, I didn't really understand the work that we were getting, but once I started going into the math tutoring, they actually helped me understand more of what I was able to do during the problems that I was getting.
Namun katanya, setelah melalui bimbingan belajar matematika dengan panduan tutor, ia menjadi lebih mengerti dalam mengerjakan berbagai soal matematika yang diberikan. Sebagai murid, Heidi Contreras merasa percaya diri ketika mengetahui bahwa ia dan para murid lainnya mendapatkan bantuan dari para guru, kepala sekolah, dan berbagai pihak yang mendukung mereka.
The students confident knowing that they have help from their teachers, principals, and anyone who's around, that they are supported from everywhere.
Siswa sekolah menengah pertama David Middle School di Compton, California, Citlali Almejo, mengatakan kelas-kelas tambahan dengan bantuan tutor membuatnya lebih merasa tenang dan aman tanpa ada rasa takut akan mendapat gertakan dari para guru.
Some classes you do feel like you're like I don't want to be here now, but with these classes they only like make you to like, oh, let's go and like, this is like a calm place you can be in and like a safe space that no one will like bully you, and that's a huge problem kids nowadays have. They're like, oh, if I enter this, the teachers are going to be mean to me. And with this, I feel like it's just like a really safe, like comforting feeling that the teachers like it.
Ia menambahkan, terkadang ia tidak ingin berada di kelas-kelas tertentu karena merasa takut. Ini adalah masalah yang besar baginya, khususnya ketika ia merasa kalau guru-gurunya akan bersikap kasar kepadanya. Dengan adanya kelas-kelas tambahan ini, ia benar-benar merasa aman dan mendapatkan kenyamanan yang diberikan oleh para guru-guru tersebut. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Kaset-kaset musik kembali populer di Amerika dengan lebih dari 430 ribu kaset terjual pada tahun 2023, sekitar 5 kali lipat dari jumlah kaset yang terjual satu dekade yang lalu. Kini kaset musik berpita tersebut menjadi sangat populer di kalangan generasi muda yang dibesarkan dengan musik digital. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Karina Bafratzian. Neil Becton adalah seorang pemilik toko musik yang menjual piringan hitam di daerah Washington, D.C. Tokonya sudah beroperasi selama hampir 2 dekade. Namun, akhir-akhir ini, para pelanggannya tidak hanya membeli piringan hitam. Neil mengatakan, beberapa tahun yang lalu, ia harus mendedikasikan bagian terpisah khusus untuk kaset audio.
Kasets started picking up in the last 2 years, maybe. I used to sell like one a month, and now I'm selling them almost every day.
Neil menjelaskan bahwa penjualan kaset musik mungkin mulai meningkat dalam 2 tahun terakhir ini. Dulu ia hanya menjual 1 kaset dalam sebulan. Kini ia menjualnya hampir setiap hari. Tren tersebut bahkan meluas melampaui penjualan tokonya. Penelitian yang dilakukan oleh perusahaan data dan analisis hiburan Luminate menunjukkan bahwa pada tahun 2023, lebih dari 430 ribu kaset audio terjual di Amerika Serikat. 5 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2014. Namun, apa yang menjadi daya tarik musik analog? Sementara streaming digital kini begitu mudah. Anis, seorang pelanggan toko milik Neil, mengatakan bahwa mendengarkan musik dalam bentuk piringan hitam atau kaset baginya lebih mengesankan.
It was kind of killing the music that I was liking in terms of like picking and selecting what I like in a specific album, etc. And so what I like mostly about vinyls is like being able to like enjoy the full thing.
Anis mengatakan bahwa ia lebih suka mendengarkan album musik dalam bentuk piringan hitam karena dapat dinikmati secara keseluruhan, satu album penuh, berbeda dengan cara digital yang terpisah-pisah pilihan musiknya. Neil Becton mengatakan bahwa kini kaset musik sangat populer di kalangan pelanggan Gen Z, yaitu mereka yang lahir pada akhir tahun 90-an dan setelahnya. Mereka gemar berburu kaset-kaset audio tertentu yang mereka suka secara daring dan juga di toko-toko.
It's mainly younger right now for cassettes. I mean, some older folks that still have cassette, you know, maybe a cassette player or one in their car. I see that a little bit, but it's mainly kids.
Kepada VOA, Neil menjelaskan bahwa saat ini yang paling banyak mencari dan menggunakan kaset audio adalah anak-anak muda. Walau begitu, ia juga melihat sejumlah orang tua yang masih memiliki koleksi kaset dan alat pemutarnya. Namun kebanyakan pelanggannya adalah anak-anak generasi sekarang. Saat ini, Anda masih bisa menemukan alat pemutar kaset audio dari tahun 90-an di platform jual-beli seperti eBay. Situs YouTube juga menawarkan tutorial yang menunjukkan trik-trik lama kepada generasi muda seperti cara memutar ulang kaset dengan cepat menggunakan pensil atau memainkan perangkat DJ dengan kaset. Musisi Bartholomew Joyce memiliki ratusan kaset audio dan merekam musiknya pada kaset tersebut.
People are just curious about it. It's a medium that if you grow up in the past 20 years, you're not going to encounter. And so there's something about it being vintage and in the past that's exciting.
Bartholomew mengatakan bahwa orang-orang sebenarnya hanya penasaran dengan alat dan media yang tidak dapat ditemukan apabila kita dibesarkan dalam 20 tahun terakhir ini. Jadi terdapat suatu nilai vintage atau antik yang menurut mereka menarik. Dua Lipa, Taylor Swift, dan Ariana Grande adalah sebagian dari musisi zaman sekarang yang menanggapi permintaan tersebut, mengikuti tuntutan zaman, dan merilis album musik dalam bentuk kaset audio. Penyanyi Inggris Mary Spender mengatakan bahwa sebenarnya kaset audio merupakan kelanjutan dari tren piringan hitam yang masuk akal dalam dekade terakhir.
It was just something to offer my fans that was physical, something to hold on to, collect, display, as well as listen to.
Mary mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang ia tawarkan kepada para fansnya yang berwujud konkret, dapat dipegang, dikoleksi, dipajang, serta didengarkan. Menurut majalah Billboard, kaset terlaris di Amerika pada tahun 2023 adalah soundtrack film Guardians of the Galaxy, lalu diikuti oleh kaset Taylor Swift. Demikian laporan tim VOA.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Belum lama ini, penyanyi sekaligus aktris Jennifer Lopez hadir di acara pemutaran perdana film drama musikal terbarunya yang berjudul Kiss of the Spider-Woman di Festival Film Sundance di Utah. Film yang disutradarai oleh Bill Condon ini merupakan adaptasi dari novel tahun 1976 dengan judul yang sama. Film ini juga pernah diangkat ke layar lebar sebelumnya pada tahun 1985 dan diadaptasi menjadi pementasan Broadway pada tahun 1993. Kiss of the Spider-Woman berlatar belakang di sebuah penjara di Argentina pada tahun 1981, di mana Luis Molina, seorang penata rambut, tengah menjalani hukuman selama 8 tahun setelah dituduh melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Berusaha menghindari kehidupan gelap di penjara, ia pun membayangkan film-film klasik yang dibintangi oleh aktris bernama Ingrid Luna, yang dijuluki perempuan laba-laba yang membunuh mangsanya lewat ciuman. Dalam film ini, Jennifer Lopez memerankan tokoh Ingrid Luna, si perempuan laba-laba. Kepada Associated Press, ia mengaku belum pernah menonton film Kiss of the Spider-Woman yang sebelumnya atau menonton pementasannya di teater Broadway. Jennifer menambahkan, ia pertama kali diperkenalkan dengan ceritanya melalui naskah yang dikirimkan kepadanya. Ia seakan tidak percaya ketika mendengar dan membacanya. Ia tertawa, menangis, dan membacanya dengan suara yang keras. Ia langsung tahu bahwa perannya sebagai Ingrid Luna adalah peran yang telah ia tunggu-tunggu sepanjang hidupnya. Jennifer juga menambahkan, film yang menampilkan nyanyian dan tarian ini membuatnya teringat akan film-film Hollywood di masa lalu. Inilah yang membuatnya ingin terlibat. Menurutnya, ini adalah hal yang sangat menarik. Dalam film berbiaya sekitar $60 juta atau hampir setara dengan 980 miliar rupiah ini, Jennifer juga berperan sebagai produser eksekutif. Ia mengatakan bahwa ada perbedaan besar ketika Anda memiliki dana besar dari studio yang mendukungnya dibandingkan dengan mengerjakan film dengan anggaran yang lebih kecil. Menurutnya, ini adalah proyek yang penuh keinginan dan semangat. Anda mengorek setiap sen bersama, memotong beberapa adegan karena Anda tidak memiliki dana untuk merekamnya. Pemutaran perdana film Kiss of the Spider-Woman di Festival Film Sundance dilakukan hanya beberapa minggu setelah kebakaran hutan hebat melanda Los Angeles. Jennifer mengatakan, walau ini adalah tahun yang sangat menantang bagi sebagian orang, ia merasa senang orang-orang bisa menonton film ini dan ia merasa bangga. Jennifer Lopez merasa film seperti inilah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Film ini mengangkat kisah cinta dan memberi pesan tentang menerima orang lain apa adanya, serta bagaimana cinta dapat menyembuhkan perpecahan. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!